кымбаттагы Азаттык радиосунун 11:42 шабуулуна катышты кабарлар топтомасы менен таанышып өттүңүздөр. Жаңы гана Америка халкы болсо 11:42 шабуул курбандарын бир сааттын үстүнөн эске алды. Ал биздин кабарларыбыз энди соңку жаңылыктар менен жалгасады. Микрофон алдында әріптесім Саида Бабамгужа, сөз кезеги өзүңдө Саида.
Рахмет сагат. АКШ халкы 2001 жылғы 11 қыркүйек шабуылдарының 3000-ға жоқ құрбанын бір сәт үнсіздікпен еске алды. Осыдан 8 жыл бұрын Аль-Қаида тарапынан басып алынған екі ұшақ Нью-Йорктегі дүниежүзілік сауда орталығына келіп соғылып, 8 мұнараны қиратқан болатын. Аль-Қаида сондай-ақ Пентагон мен Пенсильвания жеріне шабуыл жасағанды. Орынбор қаласында Ресей президенті Дмитрий Медведев қазақстандық әріптесі Нұрсұлтан Назарбаевпен келіссөздер өткізді. Жұма күнгі кездесу барысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев былай деп мәлімдеді.
Трем соглашением конкретно созданы совместные предприятия. Это
нақты үш келісімге сәйкес бірлескен кәсіпорын құрылады. Осы келісімдер бойынша екі елдің шекараларын қорғау қызметтері бірлескен операцияларды жүзеге асыратын болады. Су электр станциясында 500 мегаваттық қуат блогын құру мен әскери ынтымақтастық мәселесі қарастырылады. Біздің кеден одағымыз 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап жұмысын бастамақ. Екі ел делегациялары қарқынды жұмыс істеп жатыр. Бұл уақытта интеграциямыз жаңа деңгейге көтерілді. Дейді Назарбаев. Орынбордағы келіссөздерде екі ел басшылары энергетика мәселелерін талқылайды деп хабарланған болатын. Қазақстанның Ақтау қаласында Каспий жағалауындағы мемлекеттердің жетекшілері бейресми саммитке жиналып отыр. Бірақ бұл жолы осы басқосуға Иран шақырылмады. Қыркүйектің 12-сіне дейін жалғасатын саммитке Әзірбайжан, Қазақстан, Ресей және Түркменстан басшылары қатысуда. Белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтиске шығарылған сот шешіміне наразылық танытқан саясаттанушы Виктор Кафтуновский мен Барета Ерғалиева Тамара Савинаға қатысты әкімшілік іс қозғалды. Алматы қаласының әкімшілік соты 42-тің 9 күні рұқсат етілмеген митинг өткізді деп Виктор Кафтуновскийге әкімшілік жаза ретінде 32 мың теңге айыппұл төлеу туралы шешім шығарса, Барета Ерғалиева мен Тамара Савинаның ісі келесі аптаға қалдырылды. Қазақ зиялылары бір ауыздан 1931 мен 1933 жылдар аралығында Қазақстанда Совет үкіметі тарапынан қасақана қолдан ұйымдастырылған аштыққа саяси баға берілуі тиіс деген шешімге келді. Бұл туралы қазақ зиялылары парламентке ашық хат жолдамақ. Мұндай қадам 11 қыркүйек күні өткен қазақ зиялыларының аштыққа саяси баға беру жөніндегі конференциясында жасалды. Еуропа одағы Иранның соңғы ядролық ұсыныстары оның ядролық бағдарламасы туралы маңызды сұрақтарға жауап бермейді деп мәлімдеді. Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы Хавьер Салананың баспасөз хатшысы Кристина Галлахтың айтуынша, бұл құжат ядролық проблемаларға емес, негізінен ғаламдық мәселелерге назар аударған. Еуропа одағының бұл ұстанымына ақш мемлекеттік департаментінің баспасөз хатшысы Филипп Кроули де қосылып отыр. Ол Теһранның ұсыныстары Вашингтонның үміттеріне сәйкес келмеді деді. Алайда Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Иранның жаңа ядролық ұсыныстары жұмысты талап ететін материал береді деп мәлімдеп, әлемнің алпауыт елдерін ортақ жауап әзірлеуге шақырды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақштың Ауғанстандағы арнайы өкілі Ричард Холбрук елдің президенттік сайлауын сынаушыларды асығыс қорытынды жасамауға шақырды. BBC-ге берген сұхбатында ол алдымен сайлау комиссиясы дауыстарды санап алуы тиіс деп мәлімдеді. Дауыстардың 90%-дан көбі саналып бітті. Президент Хамид Карзайдың 54%-дан көп дауыс жинағандығы анықталды. Бірақ сайлауға қатысты шағымдарды қарайтын тәуелсіз комиссия 80-нен аса сайлау учаскесіндегі дауыстарды алып тастады. Бұл комиссияның айтуынша бұрмалаушылықтардың болғанына жеткілікті дәлелдер бар. Ауғанстанда екі НАТО сарбазы қаза болды. Олардың бірі американдық азамат деп хабарланып отыр. Бұл сарбаздарды елдің шығысында бүлікшілер өлтірді деп мәлімдеді НАТО өкілдері. Екінші жауынгер туралы мәлімет берілмеді. Ауғанстанда 100 мыңнан аса шетел күштері бар. Ирақ ресмилерінің айтуынша Абу Грейб түрмесіндегі тұтқындар бейсенбі күні кешке күзетшілерге шабуылдап қамаудан қашып кетпекші болған. Ирақ күштері ақш тікұшақтарының көмегімен түрмедегі толқуларды тоқтатқан. Ақш әскерлерінің баспасөз хатшысы Николас Коннердің мәлімдеуінше 3 күзетші мен 3 тұтқын жарақат алған. Қауіпсіздік күштері түрмені қайтадан өз бақылауына алды деп хабарланып отыр. Бағдаттың жанындағы Абу Грейб түрмесі 2004 жылы американдық сарбаздардың тұтқындарды қинағандығы көрсетілген суреттер жарияланған соң халықаралық қауымдастықтың назарына іліккен болатын. Кейін бұл түрме Ирақ бақылауына өтті. Дагыстанның Махачкала қаласында прокурор өлтірілді деп хабарланып отыр. Ресей ақпарат агенттіктерінің мәліметінше Дагыстанның аймақтық прокуратурасының түрмелерді бақылау бөлімінің басшысы Мақсудов бүгін өз үйінің жанында оққа ұшқан, сонымен қатар Дагыстанның Ботлих аймағының жергілікті әкімшілігінің бұрынғы жетекшісі Магомед